Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa tarehe 20 mwezi Januari mwaka 2023, na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya usaidizi wa kibinadamu. Shirika la Umoja Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA limesema kwa mara ya kwanza misaada ya mashirika ya Umoja Mataifa kwa pamoja imefanikiwa kuwasili katika eneo linalodhibitiwa na serikali karibu na Soledad, mashariki mwa Donetsk Oblast nchini Ukraine. Flora Nducha anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi na OCHA, msaada huo wa kibinadamu uliosheheni kwenye malori matatu ni kwa ajili ya kuwasaidia zaidi ya watu 800 ambao walisalia katika jamii zinazozunguka eneo la Soledad. Msaada huo unaojumuisha chakula, maji, vifaa vya usafi na kujisafi, madawa na vifaa tiba vingine umetolewa na mashirika ya Umoja Mataifa lile la afya duniani WHO, la kuhudumia watoto UNICEF, la uhamiaji IOM, la mpango wa chakula duniani WFP, na unaratibiwa na OCHA. Mashirika hayo yamesema mapigano ya hivi karibuni katika viunga vya Soledad yamesababisha uharibifu mkubwa na kuacha mamia ya watu kwenye eneo hilo katika hali mbaya na hivyo kutegemea msaada wa kibinadamu. Hii ni mara ya kwanza msafara huo wa misaada ya mashirika ya kibinadamu unawasili katika eneo hilo. Na OCHA inasema, tumeziarifu mapema pande zote katika mzozo kuhusu msafara wetu kupitia mfumo wa taarifa wa masuala ya kibinadamu. Mashirika ya kibinadamu nchini Ukraine yakiratibiwa na OCHA yanajitahidi kuongeza zaidi ya misafara ya misaada ya pamoja katika eneo hilo lililo mstari wa mbele wa mapambano nchini Ukraine, ambako mahitaji ni makubwa. OCHA inasema misafara zaidi ya misaada ya kibinadamu inatarajiwa katika siku chache zijazo.
Tunasalia barani Ulaya, ambako shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kanda ya Ulaya, tangu kuanza kwa msimu wa baridi kali katikati ya mwezi Novemba mwaka jana, wamebaini kuongezeka kwa wagonjwa wanaolazwa kutokana na magonjwa ya homa ya mafua makali au flu, matatizo ya kupumua na COVID-19. Walio hatarini zaidi kupata maambukizi ya magonjwa hayo ni wahudumu wa afya pamoja na wazee. Ndio maana shirika hilo linaendesha kampeni ya kutoa chanjo. Tungane basi na Lea Mushi akutueleza kile kinachofanyika katika nchi ya Kirgizstan.
Katika msimu wa baridi mwaka uliopita, WHO ukanda wa Ulaya ilifanikiwa kutoa chanjo ya homa ya mafua makali kwa 65% ya watu walio hatarini zaidi, ambao wengi ni wazee na wahudumu wa afya. Na msimu huu wa baridi, lengo ni kuwafikia 75% ya watu hao. Afisa wa kiufundi wa WHO Kyrgyzstan, Kasimbekova Kalia, amesema wanafahamu namna ugonjwa huo ulivyo hatari. Anasema, tunajua kwamba ugonjwa huu wa homa ya mafua makali unaweza kusababisha matatizo makubwa, hasa kwa wazee wenye umri zaidi ya miaka 65, wale ambao wana magonjwa sugu ya moyo, mapafu, kisukari na wenye hali ya uzio. Chanjo imeanza kutolewa kwa makundi yaliyo hatarini kuathirika zaidi na homa ya mafua makali, kama anavyoeleza Katiguli Mamatova, mtaalamu wa kinga katika kituo cha afya cha Bishkek.
Sisi wahudumu wa afya kama kundi lililo hatarini ndio tumekuwa wa kwanza kupata chanjo. Siwezi sema kwamba siwezi kupata magonjwa, napata, lakini kwa kuwa nimepata chanjo ni rahisi kuhimili.
Wazee wanafahamu umuhimu wa kupata chanjo, kama anavyoeleza Kanai Alamanov, aliyefika kituo cha afya cha Bishkek.
Hapo awali kulikuwa na uhamasishaji wa kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona. Nami nilikuja kupata chanjo hiyo ya COVID-19. Na sasa ni chanjo ya homa ya mafua makali. Chanjo hii inatupa fursa ya kujikinga na magonjwa. Inatupa aina fulani ya hakikisho la maisha yenye afya.
Chanjo hazitolewi kwa wale wanaoenda hospitali pekee. Wanaoishi kwenye nyumba maalum za kutunza wazee nao hufuatwa na kupewa chanjo, kama anavyothibitisha Ledmila Kinda Ivanovna.
Mimi ninaugua sana. Mwili wangu haukubali kabisa kutumia aina nyingi ya dawa, ikiwemo zile za viua vijasumu. Nina pumu, nina matatizo ya moyo. Nilishapata mshtuko wa moyo mara mbili. Kiufupi, mwili wangu ni dhaifu sana, hivyo chanjo ina maana kubwa sana kwangu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So dakta, basi hapo baadaye ni mashinani na tunakwenda jimboni Kivu Kusini chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, ambako huko watoto wanafurahia kuwa wasafi shuleni. Kulikoni? Lakini kwanza basi ni makala, ambapo shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO linasema idadi ya milipuko ya magonjwa iliyoripotiwa na pia dharura za kiafya zinazohusiana na tabia nchi katika ukanda wa Pembe ya Afrika zimefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kutokea karne hii, na hivyo kuzidisha janga la kiafya katika eneo ambalo watu milioni 47 tayari wanakabiliwa na njaa kali. Mfano wa hivi karibuni ni katika maeneo kadhaa ya Pembe ya Afrika, hususan Somalia. Makala hii basi iliyoandaliwa na WHO inasimuliwa kwa kina na Arnold Kayanda kuhusu hali ilivyo.
Ni katika viunga vya mji wa Baidoa, ambao ni mkubwa zaidi katika jimbo la kusini magharibi la Somalia. Vimetapakaa vijumba vidogo vidogo vya msonge vilivyofunikwa na maturubai, karatasi za nailoni na vipande vya sandarusi, vyote chakavu. Kila mahali ni mchanga mkavu, na miti iliyomea hapa kwa muonekano tu ni dhahiri ina kiu ya muda mrefu. Wafanyakazi wa WHO na IOM wanapita huku na kule katika kambi hii ya wakimbizi wa ndani, wakiandaa kila namna ya kuwasaidia watu. Na wakati maafisa hao wa Umoja wa Mataifa wakizungumza na viongozi wa kambi, wananchi walioko hapa wanasubiri kwa hamu angalau kusikia neno moja tu litakalowatia moyo kwa siku hii. James Ndithia ni mratibu wa WHO katika kushughulikia madhara ya ukame kwenye eneo hili la Baidoa, anasema:
Baidoa ni mojawapo ya wilaya mbili katika jimbo la kusini magharibi ambazo zimekuwa katika hali ya tahadhari ya uwezekano wa kutumbukia kwenye njaa kali. Kwa sababu ya migogoro ya muda mrefu, tuna idadi kubwa ya watu waliohama makazi yao. Na tunapozungumza juu ya ukame huu wa mara kwa mara, jambo ambalo ulimwengu hauwezi kuelewa ni kwamba tunashughulikia hali hii kila mwaka. Kwa hivyo mfululizo wanapoteza mali zao za uzalishaji, kupoteza maisha yao na kuwa maskini zaidi na zaidi kila tukio la ukame.
Bundobo Hassan aliyewasili kambini hivi karibuni anaandaa mlo pekee wa siku kwa ajili yake na watoto wake, anasema:
tumekuwa katika hali ya ukame kwa miaka mitatu. Tulipoteza mifugo yote, wengine wamekufa njaa. Hatukuweza kupata usafiri. Tuliwabeba watoto hawa vichwani na wale walioweza kutembea walitembea, anaeleza, huku watoto wake wakisubiri ugali wa muhogo na kisamvu.
Tunaishi tu kwa kile ambacho watu wanatupatia, anaendelea kueleza mama huyu anayeonekana kukata tamaa. Mirura Abdurazak ni mhudumu wa afya ya jamii wa WHO aliyeko hapa kutoa huduma, anasema:
tunatoa chanjo, maji ya dawa, zinki, albendazole na vitamini A. Watu wanapata chakula lakini hakitoshi kukidhi mahitaji yao. Watu wengi katika kambi hizi za wakimbizi wa ndani ni wale ambao wamefurushwa kutoka vijiji vyao na wana uhitaji mkubwa wa chanjo. Kulikuwa na mlipuko wa surua mara kwa mara Baidoa na watu walifurahi kupokea chanjo.
Mratibu wa WHO katika kushughulikia madhara ya ukame kwenye eneo hili la Baidoa, Bwana James Ndithia, anarejea kwa masikitiko akieleza wanavyoitazama hali hii ya Somalia kwa ujumla wake, anasema:
In our view it is part of the bigger.
Kwa maoni yetu ni sehemu ya tatizo kubwa la mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la joto duniani. Na kwa bahati mbaya kwetu katika sehemu hii ya dunia, tunaonekana kuwa tunalipa gharama kubwa zaidi katika masuala ya athari kwa mwanadamu, kwa maana ya uwezo wetu kupambana na njaa na umasikini. Na kwa njia hii basi tuko katika hatari ya kukosa kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030.
Video iliyoandaliwa na WHO na ambayo pia unaweza kuitazama kupitia chaneli yetu ya YouTube ya habari za UN inahitimisha makala hii kihama kutoka Baidoa hadi eneo jingine, wilaya ya Dolo katika mkoa wa Gedo. Huko nako hali ni tete. Ni uwanda mpana mkavu bila nyasi wala miti. Anayeonekana ni ndege mmoja aking'ang'ana kudonoa kilichosalia katika mzoga wa mnyama uliokauka.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa makala hii. Na sasa ni mashinani na kupeleka mji wa Walungu jimboni Kivu Kusini nchini DR Congo, ambako mwanafunzi mmoja wa kike anafurahia huduma ya kujisafi kutoka shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, akitumia neno propre, maana yake msafi, na recreation, mapumziko, na pale akitaja kuwese anamaanisha chooni.
Chinangu Antonia babangu changa ninasomea ka epe de Chiravanyi. Masomo itezi nisaidia kwa maisha ya kesho, itezi nifikisha kwa singe fikaka. Mina sikiaka niko mzuri, sasa mimi naingia masomo kwa juu niko proper. Mina sikiaka maana yake na mimi tu niko mzuri kwa juu. Kwa juu niisha kwa proper, sina tena kuchafu. Sawa kuingia ku recreation tunatoka kwa kwenda kuesea, nenda kuese, wakurudia na nawa mikono, kukua na mai na kukua na hizi love messages kwa mai na weseza za kutakata mzuri stage tusaidia hatutapata ugonjwa mbalimbali kwa juzi leo wese ziko proper.
Hongera sana Antonia kutoka shule ya msingi Chirava jimboni Kivu Kusini chini DR Congo, kwani sasa mkitoka kuwese au chooni mko safi tofauti na zamani. Na heko UNICEF kwa kuendelea kuhudumia watoto wa DR Congo.
Nani atanipalika yawe kipande alikayabo ya kwetu we.
Namna tamashia jadala letu huko DR Congo na kibao hicho likayabu au samaki wa kukaushwa kwa moshi chake hayati Elizabeth Fina almaarufa Beti Maskini, akitaja sombe akimaanisha kisamvu kilichopikwa kwa mafuta ya mawese. Basi hadi wiki ijayo, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati, Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.